Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте програму «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа, і, власне, другий четвер поспіль ми маємо нагоду дізнатися більше про історію католиків у Києві. Допомагає нам цьому гід по Києву, це пан Ілля Камишанський. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Вітаю, навіки слава.
Отже, ми минулого разу зупинилися от на історії храму Святого Олександра, ну і трохи ми поговорили про католиків Києва так в принципі. І сьогодні пропозиція від пана Іллі є поговорити про першого латинського єпископа на теренах Києва. Знаємо, що він був запрошений княгинею Ольгою, і я вже анонсував трохи раніше, говорив про те, що це, власне, можна сказати, ще дохристиянський єпископ на теренах Київської Русі. Тому що Русь, за офіційними вже даними, ми святкуємо, відраховуємо від 988 року, а відтак, да, Адальберт, ім'я цього єпископа, він трошки раніше був. Також поговоримо про архітектури храмів, про базиліки, власне, ми минулого разу також розпочали говорити, от чому вони круглі, звідки це походить, от і про історичні центр міста Києва ми також згадували. Кілька слів, я так думаю, що також присвятимо ще святині, римо-католицькій святині, про яку останній рік багато говорили. Це храм Святого Миколая, який сьогодні є в аварійному стані, але ми далі сподіваємося на якісь позитивні рішення цих результатів. Добре, повертаємося. Давайте, з чого ми закінчили? Ми закінчили говорити, здається, про храм Миколая на Аскольдовій могилі.
Безпосередньо ми говорили так про Адальберта, ми згадували і казали про круглі храми. Ви от сказали, що про, так би мовити, офіційний, да, офіційний рік, 988-й рік християнізації Руси. Так, так справді, так. Я підкреслюю, що це якби його офіційний такий статус. Уже пізніше, особливо в часи Російської імперії, це було так зацементовано, фундаментовано, що це офіційне прийняття християнства. Але зараз уже люди, так, історики, говорять більше про, так мовити, третє хрещення. Тобто, що, умовно кажучи, перше хрещення – це Аскольдове хрещення, це 860 рік. Друге хрещення – це хрещення княгині Ольги, це десь через 100 років після того, приблизно 940-60 років, зараз ми скажемо. І ось третє хрещення – це ще через пару десятиліть після...
Це вже таке масове хрещення.
Так. От так, от ви за це говорите, що масове хрещення. От в чому, чому, я просто думаю, спочатку ідеологію, чи спочатку дати історію, а потім сказати саму ідеологічну подоплеку цього. Чому...
Так, добре, як вам зручно?
Да, так, от, так важливо акцентувати для, знову-таки підкреслюємо, для імперії, для російської історіографії акцентувати на хрещенні Володимировому. Тому що Володимир насправді сприймається як от реально перший імператор. Імператор, ну, от вони так називають його старство російського, на жаль, тобто за кілька століть ще.
Ну, це якщо в генерації російській казати, так?
Так, це в інтерпретації російського, єдиного, так мовити, народу, неділимого і одвічно православного. І певною мірою не комільфо, виходить, заглядати туди до Володимирівські часи. Наприклад, Нестор пише про Ольгу, так, що ми приходимо далі, до, що реально, що було до Володимира. Він скупо доволі таки пише про неї. Він пише про неї, що таку інтересну фразу говорить, що вона була як досвітня зоря. Досвітня зоря, от як от в Євангелії Христос називається.
Так, або ще так метафорично Діву Марію називається. Зоря рання, так, досвітня зоря. Так, а тут він називає Ольгу.
Він називає наш літопис, що Ольга, як вона засяяла, ще перед, от, перед християнством, якби потім було потьмарення Святослава. Це дуже нагадує, як було, в принципі, в Ромейській Східній імперії. І так, візантійський був Константин Великий, перший, потім було затьмарення Юліана Отступника, а потім вже пішли християнські імператори. І виходить, що вигідно імперії вести від Володимира. Але також будемо не забувати, що і ворогам церкви, наприклад, тим самим атеїстам, їм вигідно підкреслювати Володимира. Чому? Акцентувати на тому, що християнізація була чисто політичним проєктом, підкреслювати зв'язки з Візантією, що це дипломатія, що це політика, і що вона впроваджувалась дуже часто люблю так говорити, повторю таку фразу, не підтверджую вогнем і мечем. Що, мовляв, Володимир насильно і масово, масово і насильно. Ось такі акценти такі розставляють, тобто, противники християнства. І в той час прихильники християнства говорять, що це наш сильний, потужний імператор. Він взяв отак от крихти всіх язичників, змів зі столу.
Ну, це так рідновіри, от таку теорію зараз розповсюджують.
Так. І рідновіри, і атеїсти, і імперці. Получається, їм вигідна ідея такого християнства, як такого бульдозера, який все прибирає. Але насправді, і історично, і навіть пізніше, вже 16-17 століття, українське, скажімо так, київське християнство, воно не було таким, воно не було ні насильницьким, воно не було таким схожим до бульдозера, до якоїсь такої тотальної машини, яка все змітає, все підчищає. От і саме хочеться сказати про часи княгині Ольги. Ми говоримо, що наш літопис говорить, що вона прибула в Візантію і прийняла там хрещення в 957 році. Ну, дуже, дуже скупо. Тобто, що це одна із тих історій, одна із тих особистостей, ну, багато є, до речі, особистостей і в нашій історії періодів, коли ми можемо отримати інформацію не тільки від наших джерел, які є у нас, а і від інших західних. І, зокрема, є різні хроніки. Саме відома хроніка – це хроніка регіонана монаха Бенедиктинського, який вів, вона відома давно, і вона описує цю саме історію. Історія описує як? Що, кажу так, Хелена, тобто уже християнським я називаю, королева Ругів, тобто нас, русів, вона послала до Отона, який тоді Петр І, що він не був коронований як імператор, короля німецького, посольство, якихось послів, які просили до себе туди, на Русь, прислати, так мовити, місію християнську. Що інтересно, говориться, що вона просила лукаво, або просили лукаво, ну, лукаво або хитро, або підступно, от це слово використовується. От. І що вони потім говорять, це було 59-й рік, 959-й, що в шість, там якийсь один був єпископ призначений, він помер, потім зібрали місію від Альберта з людьми, папа Іоанн XII благословив їх, і вони рушили на Русь. Потім, докладно, вже що було на Русі, ми не знаємо. Доволі таки зжмакано це так передається. В 60-му році вони прибули сюди, і в 61-му вони утікли звідсіля. Ми спробуємо реконструювати, що було в цей період. І в 61-му вони утікли звідси, тобто їх тут, так би мовити, не прийняли.
Але ж, а чому не прийняли? Тому чи відомо, ну, якщо запрошували, приїхала делегація, був намір гарний, так, вони приїжджають сюди. Можливо, все-таки вони чимось провинились?
Так, от я би говорив, що говорить ця хроніка, тобто, і що це саме, а потім будемо про так. Їх не прийняли, і Адальберт повернувся туди, декого, от, і знову таки, хто не прийняв ці часи, будемо говорити, і дехто навіть загинув із цієї місії, чи за ними гналися, чи когось там вбили. Але річ у тому, що саме Адальберт, повернувши туди в Німецьке королівство, потрапив на коронацію Отона І імператора, і він став потім архієпископом Магдебурга. Тобто, що він не був, так мовити, що це, йому не зарахували, скажімо так, цю місію як в провал. Що це він провалив.
Навпаки, винагородили.
Так, його винагородили. Але чому ж вона була неуспішна, ця місія? Є така, уже сучасні історики говорять, що швидше за все Ольга все ж таки була в Візантії двічі. Говорять так, що наш один. Ну, і там уже, якщо перший, швидше за все, це 1955 рік, зараз постараюсь не завалити вас цифрами, датами.
Так.
То другий це або, скажімо так, от якщо місія Адальберта була, скажімо так, 60-й рік, дуже легко, тобто 860-й це хрещення Аскольда, через 100 років 960-й це місія Адальберта. Ось наступне, ну, хоча хрещення, як би, що Ольги на православну було раніше. От. І питання в тому, чи були, чи це було друге відвідання чи через 2 роки, знову таки, ну, коротше, перед місією Адальберта, чи було після, другий раз, коли Ольга була в Константинополі. в цей, давайте я тоді трошки скажу, отак говорить, тобто наші джерела взагалі про це нічого не говорять. Єдиний натяк є, коли ми знаємо історію, Володимир як обирав віру, так, да? Uh-huh. Тобто ми розуміємо, що це все-таки, як би так мовити, легітимуюча історія. Тобто історія, яка вже потім постфактум, вона вже описана, написана для того, щоб ну, підтвердити, чому ж так ми все-таки зупинили на цій вірі, на грецькій вірі, на візантійській вірі. Так? Ми попутно зазначимо, що говорити про католицьку і православну все-таки ще ну, зарано і було б не зовсім правильно. Тобто
церква... Бо тоді поділу
так,
не було.
Да, так. Церква вся була католицька, православна. І тобто, якщо Ярослав Мудрий помер в лютому 54-го року, то офіційне розділення ця була, вона тільки влітку 54-го року була. Тобто, що ми говоримо, що весь період становлення, от Володимир і Ярослав, Володимир перший будівничий храмів, да, і Ярослав уже який ввів християнство і в, зокрема, і в політику, тобто «Руська правда» – це кримінальний кодекс, і в політику, і в освіту, і все він ввів. Тобто це все було ще в рамках єдиної церкви. Все, вся робота навіть Ярослава, не кажучи про Володимира. Так, але церква була тоді вже, краще говорити, грецька і латинська, тобто ну, навіть по мовам.
У формації, давайте так, у традиції, у формації, її можна так, так було поділяти.
Так, да, та, були відмінності. Відмінності, про чергу, були мовні, культурні, базувалися на Західній Римській імперії, на Східній Римській імперії. Звичайно, що відмінності були. І ось питання. Тепер питання, як підходили, тобто це хроніка регіонана була відома, російській історіографії, як підходили до цього, наприклад, такі світіла російська історія, як Карамзін, Микола, Соловйов Володимир. Це просто, ну, читаєш, як би мовити, от я кажу, вужак на пательні, він звивається. Вони з усіх сил намагалися або ігнорувати, або переінтерпретувати, або принизити цю от, або взагалі сказати, що не було такого. От не було, це така вигадка такого, ну не було. Чому? Тому що дуже інтересно, в 1574 рік, ми зразу говоримо, Московський собор канонізують разом, по-моєму, тоді і Володимира, ну, і Ольгу, і Олександра Невського, от, кого ми згадували.
Так, в минулій програмі.
Так, і якщо ми бачимо, що Олександр Невський – це пафос боротьби з Заходом, це така ідеологічна фігура, яка весь час бороли, ну, як би не дуже весь час, але вона поклала край от тому західному цьому впливу, тим злобним лицарям, темним, чорним, німецьким, тевтонським, католицьким, всьому цьому злу, як було проведена лінія. Лінія
це, здається, в 612 році, так, битва відбулася, ця відома на озері?
Трошечки раніше, за 1240-й це була, 1240-й рік, це рік завоювання.
А, то не трошечки раніше.
Так, це рік завоювання Києва, коли Батист я під Києвом, Сашко там підв'язався, замість того захищати реально свою столицю Київ. От, ну, менше з тим. І раптом Ольга, свята православна церкви, рівноапостольна, і раптом оцей факт, що вона якийсь час, так мовити, фліртувала з цими католиками, розумієте? Наскільки це не комільфо для імперської пропаганди. Тобто, що ми говоримо про підлаштування історії, що там воно завжди було. І ці історики, великі історики Карамзін, які, так мовити, збирали цю історію, для них було критично важливим цю місію взагалі розчинити її. Пізніше вже були знайдені інші хроніки, тобто вони взагалі, можливо, там вигадав якийсь оригінал. І все. Були і Гальдерберський, і все. Вони більше інформації не дають, але вони повторюють, і є джерела, є дослідження, що принаймні це паралельні джерела, це не одне те саме, це не переписування, є таке переписування, але свідчень на Заході багато було, що так і так, королева Русів або Ругів там по-різному запросила, і поїхали, і не трапилося, і повернулися. І ця історія є. І просто так ігнорувати її не можна. І сказати, що це помилка, що це саме. Тобто, і тоді вступають різні інтерпретації. Як вийшло так, що свята Ольга, яка принесла нам, яка була освітньою зирею, принесла нам грецьку правильну святу віру, раптом вона ще й, що, почається католичка? От. Це дуже цікаво. Тобто, про те, що я говорю, що тут, тобто, якщо російська історіографія хотіла собі таку викристалізувати таку, як вони називають таке слово, безпримісною такою свою історією, розумієте, яка була цілісна така, от як стовп.
Без плям, без...
Так,
без,
так.
Без така ідеальна.
То ми ніколи не соромимося того, що у нас були різні впливи, і ми говоримо, що і наша віра, і релігія, вона доволі таки різнопланова і така строката. І ось різні такі інтерпретуючі теорії. Можливо, є така сама така широка, що перший раз, коли той самий Константин, Константин VII, до якого Ольга їздила в гості в 57-му році, за кілька років до цього, що він її прийняв не дуже так приємно. Потім є такі фрази, коли вона говорила, от він приїде до мене, от він постоїть у мене на почайні, як я в нього стояла там в суді, тобто як я чекала, що він змушував чекати. Хоча сам він дуже красиво описує цей прийом, дуже пишно. Але є таке розуміння, що вона знала певного такого приниження. Вона була варварського, так мовити, народу. Тобто, якщо ми говоримо вже Володимир, так, Володимир, коли він запросив хрещення, да, коли він, якби, це не просто хрещення, він запросив єпископа, запросив єпископську кафедру, він розумів, що знаходження єпископа тут, знаходження християнського релігійного центру.
Він вже розумів сенс, що таке, так, що таке, так, християнство, так, що таке ієрархія. Це, здається, митрополит, так, Михаїл був перший, так?
Так, там були греки, кілька митрополитів, просто що уже на той момент були завоювання Святослава, уже Русь прогриміла, вона величезні територіальні здобутки були і за Святослава, за Володимира. За часів Ольги це, що вона була більш-менш периферійна, все-таки варварська така була державка. І вважається, що візантійці трошки знехтували імператор Багрянародний, це Константин VII, він трошки, ну, знехтував цим Ольгою. І так трошечки, якби, її принизив. Можливо, сватався, можливо, не сватався, ці легенди сватанням, прийняла хрещення вона там чи не там. Але так чи інакше, що, ну, така перша теорія образи, що вона вирішила, що якщо ці не дають нам єпископа, ці нас зневажають візантійці, то ми звернемося на захід. І послала це посольство до імператора Отону. От, і ось така історія. Ну, а все ж таки, тоді попробуємо зрозуміти, що трапилося з цими людьми.
Але ще хвилиночку, скажіть, на той час Польща вже була християнізована?
На той час якраз
територія Польщі.
Отон дуже інтенсивно, це була якраз в той період, якраз 60-ті роки, західні території ще по Одеру там організовувалося єпископство. І от навіть вважається, що була дискусія, чи буде той, хто сюди приходить на Русь єпископом чи архієпископом, начебто, що просили, щоб це був архієпископ, тобто вищий статус був. Тільки починала християнізуватися, тільки починалася ця...
Тобто це така паралельна була.
Так, так, да.
Скажіть ще про Олександра Невського, така, ну, контроверсійна постать, хоча в Російській православній церкві канонізована, я знаю, що навіть Православна церква України, здається, його так само приймає як за святого. Ну, дивіться, один історик ще за часів мого навчання в академії, він говорив про те, що за ним, тобто за Олександром, є грішок. Він свого рідного брата лишив можливості репродукції. Тобто, ну, іншими словами, не хочу висловлюватися. Наскільки це є правдиво і чи історики це підтверджують?
Я зараз, чесно кажучи, саме цей факт я, чесно кажучи, не знаю. Я знаю, що були, я не пам'ятаю, хто це, були такі на Русі, такі, я просто...
Чи, ну, це обоснувалося тим, що він потім не став би на престол. Бо так, брат був старшим, так, і він би зайняв би от місце.
Я не знаю, чи пов'язана історія з такими подіями саме з Олександром Невським, але я точно знаю, що він був васалом, він був заручником певний час в ханській ставці, він був його васалом, він був дуже вірно подданим його і служив, і таке все інше. І в критичний момент, коли ця шла навала, то він виконував завдання, знову-таки, східного.
Тобто, іншими словами, канонізація цього святого – це є чисто такий політичний крок. Людям потрібен був герой якийсь, національний герой, який так само міг бути зображений на іконах, от, так, такий собі Шварценеггер того часу.
Так, ці люди, які вписувалися цю в канонічну ту саму ідеологію, щоб, тобто, ми вічно боролися з Заходом. І ось історія Ольги. Ми вже трошки згадували так, що в чому ми можемо знайти, да, сліди, чи можемо знайти взагалі, так мовити, західного латинського впливу. ми говорили про те, що ми можемо знайти її в мові, так, ми говорили про це, ми говорили кілька слів, да, наприклад, таких, як то ж саме слово, наприклад, хрест, да, у нас дуже схоже, іноді Христос і хрест, ми думаємо, що це спільнокорінні, да, слова, але, наприклад, якщо брати з грецької мови, то там зовсім, ну, інше, тобто Христос, а хрест там Ставрос, да, там зовсім інше слово, і ніяке інше ніколи не застосовувалось, але слово хрест, який ми взяли, то це все-таки слово більше схоже з західних, з німецьких мов, як крос англійське, як от польською мовою криш, так?
Тобто, криш, так. Криш – це хорватське, здається.
Ну, тобто це все впливи західних, тобто це не грецький вплив, тобто ми бачимо, що, а це база, так мовити, релігійна, ну, підґрунтя християнства. То ж саме слово церкви, яке ми казали, так? Да? Грецькою – це зовсім інше слово. Це еклесія, це зовсім інший корінь. І завжди вона називалася еклесія в грецькій богослужінні, таке все інше. А циркулум – це ознака, знову-таки, круглості, ознака как би, і круглої споруди, і це більш таке слово з германських мов. І ось тоді ми переходимо до цих круглих споруд. Ми казали, що на території Києва уже пізніше були розкопані кілька фундаментів круглих церковних споруд. Це на Аскольдовій могилі, де потім була побудована кругла оця ротонда вже Андрія Мілинська в 19 столітті. І принаймні дві на Старокиївській горі. І ось питання, що, по-перше, що не зберіглося документальних свідчень про це. Не зберіглося. Це взагалі дуже цікаво, так? Є з одного боку, коли археологи копають, вони читають щось в літописах і хочуть то десь знайти, от, і не знаходять роками. Але є такі штуковини, що вони копають, щось знаходять, а його ніде немає. Так само, як надбрамна церква, наприклад, на території Михайлівського монастиря, але або зараз ці споруди, які на території Софії от минулому році розкопали, їх ніде немає, якби, що це вважають, що це якась брама була в'їзна чи цього монастиря, але про них даних немає. Дуже.
Ви за ці ворота, ви маєте на увазі в Михайлівському монастирі, там зараз в самому храмі праворуч, так? Є якась...
То храмі, то, скоріше всього, фундаменти храму, а поза храмом біля туди академії.
Ага, ліворуч.
Під склом там такі накриття. То це надбрамна церква, яка туди через Чортове Брем'я, ще на град Володимира, там був місточок, брама і церква надбрама. Тобто, і ось теж археологи розкопали ці, очевидно, що це церкви, хтось казав, що це якісь, ну, різні теорії були, швидше все, все-таки були це церкви. І тоді ми маємо тоді питання, хто ж тоді був, чому ж довелося їм тікати, хто ж був тоді в опозиції, хто ж був, очевидно, що була якась опозиція, хто був противник, хто вигнав. І говорять, що і ті церкви були зруйновані, ну, можливо, говорять, що під час фізичної реакції Святослава.
Ага, також варіант.
От, але в той же час, про того самого Святослава, за часів Святослава, іде перша звістка про, ну, про першу церкву, яку відома, що була у нас на Русі, це Іллінська церква на Подолі.
На Подолі, так.
Де присягали воїни, які були християнами, тобто, виявляється, на Подолі вже стояла Іллінська церква. Це були якась часи Ярослава. Воїни Ярослава на горі присягали біля ідолів, а воїни християнські в тій церкві, яка була. Тобто, очевидно, якась церква була, і що це була церква візантійська обряда. А чому, виходить, що якщо це були язичники, хто знищив церкви, правильно? Чи язичники, чи, так би мовити, умовно кажучи, ну, православні, хоча дуже сумнівно, що вони тоді мали тут якусь силу. Якщо хтось прийняв хрещення, правильно, якісь воїни ми бачимо, Ольга бачимо, але в той же час, коли ми читаємо свою повість, коли Ольга пропонує Ярославу, мовляв, перейди в правильну віру, в християнство, хрестись, він говорить, що воїни будуть сміятися. Хоча в той же час ми бачимо, що воїни були певні. То це теж питання, хто був особливо проти католицького, чи це були язичники, і в який період вони були знищені. Можливо, що вони були знищені і пізніше. Можливо, там була певна політична гра, що не бажаючи з одного боку з певного статусу, але також ми знаємо, що така боротьба була і в Болгарії, наприклад, в приблизно трошки раніше, на 100 років раніше, між східним і західним впливом, в різних місцях. Щоб тут була політичний вплив, тобто, що були якісь агенти візантійські, що вони не хотіли цього впливу. І вони, якби, підбурювали, і вони бачили, що це може бути духовний вплив, ну, можливо, така історія, і що вони ініціювали, що це були все-таки не язичники, тому що Ольга ще кілька років правила. Можливо, ще, що вони запропонували їй все ж таки якісь там, так мовити, привілеї, і що і після цієї місії, тобто якщо в обмін на те, що вона вижене цю місію, вона чи якимось...
Може, їй обряд шляхом. Не сподобався, так собі мислю.
Ну, так, ну це не сподобалося, це так уже ви йдете як по характеристиці Володимира. Коли Володимиру пропонували віри, так? То от інтересно, як він говорить, коли сказали католицьку віру, да, там мали єврейську, мусульманську, католицьку, і католик, то він так казав, що ми постимося і молимося, от все, що так саме. Тобто у них так все сумно.
Але цікаво, що навіть після от цього випадку з Адальбертом, потім вже при виборі своєї віри для русичів, Володимир кличе знову ж таки католиків,
так,
приймає їх.
Так от в чому питання? І він їм відповідає, що що ви робите? Каже, яка у вас віра? Каже, ми постимося і молимося, ага, добре. Але він каже таку фразу, і оці наші не прийняли цього. Розумієте? Оце єдина згадка, єдиний натяк, який можна прочитати в наших літописах, чомусь оці не прийняли. Що, виявляється, у отців, фактично, це попереднє покоління, ну, попереднє, бо попереднє, от через одне покоління, да, покоління Ольги, що, виходить, у них був шанс прийняти західний обряд, західну віру. І, можливо, це була така політична гра, що Ользі запропонували все ж таки, ну, давай ми все таки до нас. І якимось впливом це було витіснено. А і, можливо, вона ще другий раз їздила уже в Візантію, вже після цієї місії, на початку 60-х років, тим більше Костянтин помер і став уже інший імператор, Роман, здається, другий, який вже більш лояльний. Тобто історія така заплутана. Історія покрита певними ідеологічними такими штампами, табу. Тобто, що Ольга мала бути тому кошерною, чистою, православною. Ніяких домішок західного там не мало бути. І не може бути. Але домішки ці були. Впливи ці були. І ці впливи, ми бачимо, в дуже ранньому періоду були ретельно підчищені. Як на, так би мовити, територіально храми були ці знищені, так і історично. Тобто, пам'ять ця була у нас підчищена.
І, ну, я думаю, таке, якщо якийсь певний час, навіть хоча б кілька років, Адальберт був тут у Києві, то по-любому в нього були навіть серед русичів якісь люди, які, ну, прийняли християнство західного обряду. Ну, цікаво, як вони існували далі. І інформації жодної нема про це.
Нема. Швидше за все, що як от інституціонально, навіть, ну, да, інституціонально, тобто от, локально, тобто не було цього. От не було. Тобто, але ж так, ми говоримо, що це залишилося в археології, і це залишилося в мові, так, і ще там деякі, наприклад, то ж саме, як називається священника поп, так, це традиція римська, вони називають, ну, це, звичайно, грецьке слово для папас, потім, але на сході так не називали священники, священники називали іереус, там, і грецькими словами, тобто, так ніхто не називав, а поп, це все-таки папа.
Тобто те, котре має походження від слова папа, так?
Так,
поп,
так,
папа.
Да. Тобто ми бачимо в мові певні загін, тобто що, виходить, входило в нашу мову, розумієте? Тобто, коли приймається щось нове, нова, там, не знаю, філософія, ну, так само техніка, наприклад, технічних термінів ми дуже багато маємо, там, німецьких, наприклад, тому що техніка входила через Німеччину, там, свого часу, там політичний, можливо, там, французький, там, чи англійський термінологію, тому що щось нове входить, і воно називається тим словом, яке називається. Так само християнство входило, і воно приносило своє, як називати це, що у нас ще ніколи не було. Правильно, ми називаємо це словом, запозиченим з тіля. І ми бачимо, що не перші запозичені слова, чомусь вони не грецького походження. Ось це дуже. І
тобто
це...
йдеться про те, що тоді русичі, чи навіть уже, хай буде, формована церква на теренах Київської Русі східного обряду, так, або православна, іншими словами, вона все ж таки мала якийсь вплив з заходу.
Так, так.
Якимось чином.
І, так, і там іще піднімається така дуже інтересна теорія, так би звати, не знаю, Солунська теорія, або теорія третього шляху, тобто солунських братів, Кирила і Мефодія. Тобто, якщо ми бачимо, що ми говоримо, умовно кажучи, два таких центри тяжіння, латинський і грецький, да? Той самий Іронім, ну і після нього, потім все середньовіччя, вірили, що три, як би, Боже, так обраних мови, на яких було написано на Христі, так, напис на Христом, єврейська, грецька, латина. І що ми знаємо, що були там певні і вірменські, і сирійські, копські там переклади, да, ще написання, була готська, яка повністю втрачена. Але уже к періоду там середньовіччя, 10-8 року століття, да, що вже не, фактично ну, не було перекладацької діяльності. І тільки ось оці два брата, Кирил і Мефодій, які самі не були слов'янами, можливо, македонцями може були. А, ну,
ну грек, є греками. Теорії на це так.
Так, да. Ну, тим не менше, що оцей підйом, коли вони створюють нову, нову азбуку, переклад, починають переклади священного писання, тобто богослужіння, тобто, що формується дуже сильна і потужна така слов'янська гілка. І що їх ідея, їх ідеологія, в принципі, це ідея національної церкви. Тобто вони несли в ту саму Богемію Моравію, вони несли не латинську церкву, не грецьку, а вже слов'янського християнства. Тобто, і можливо, що приблизно в такому ключі за часів Ольги, от Ольга, от політичний такий погляд був, політичне бажання, що прийняти, так мовити, ну, спробувати третій шлях, тобто сформувати певну свою культурно-історичну ну, от християнську традицію.
Угу. Бачите, мусимо поставити вже три так. крапки, наш час ефірний вичерпаний. Дякую пану Іллі Камишанському, гіду по Києву, за сьогодні так само розкриту докладну тему про життя католиків, перших католиків на теренах тоді ще Київської Русі, про першого єпископа латинського Адальберта. Сподіваюся, що ми ще продовжимо в наступних програмах. А наразі вам ще раз дякую, дякую слухачам, дякую котрі були разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!